Trešdien, 2013. gada 8. maijā, pēc ilgas slimības, Viļānu klosterī mūžībā aizgāja Marijāņu tēvs Antons Šķeļs. Nodzīvots skaists mūžs, 97 pilni gadi, 98. iesākts, no tiem daudzi gadi veltīti daudzām katoļu draudzēm, kalpojot ticīgajiem, palīdzot sagatavoties mūžībā, lūdzoties. Bet katram cilvēkam pienāk brīdis šo pasauli atstāt, un tā trešdien brāļu ieskauts arī tēvs Antons Šķeļs atstāja šo pasauli. Rīt kunga debeskāpšanas svētkos visās baznīcās tiks paziņota šī ziņa par vecākā Latvijas priestera, katoļu priestera, Marijāņu tēva Antona Šķeļa aiziešanu mūžībā. Turpretī sestdien 11. maijā 2012. Paredzēta svinīgā svētā mise, kuru vadīs viņa ekscelence Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, koncelebrēs daudzi, jo daudzi Latvijas priesteri. Pēc svētās mises tēvs Antons tiks guldīts Viļānu baznīcas dārzā blakus citiem tur tēviem, kas jau atdusās pirms viņa. Speciāli no Viļāniem Vatikāna radio tēvs Rinalds Stankevičs.